Хәйерле кич, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Хәзер сезне «Җыр минем гомерлек юлдашым» циклыннан Казанда яшәп иҗат итүче Фирдәүс Мөхәммәтова башкарган җырларны тыңларга чакырабыз. Мәтрүшкәләр. Алмаз Гыйләҗев көе, Илдар Юзеев шигыре. Бәхет кирәк миңа да. Тәслимә Низами көе һәм шигыре.
Ты ж ты
Рәйіс Ханнановның «Соғыну» деген жырын тыңлағыз.
Туғайларда жилеп үшкен, үзіп қабайым әлін, соғышларға Күл тирәкләр мұңылар бақытсызларға. Ұлға барасам да юк, сұлға барасам да юк, ұлға барап, сұлға барап, отырып ойласам да юк. Ұлға барасам да юк, сұлға барасам да юк, ұлға барап, сұлға барап, отырып ойласам да.
Фирдәүс Мөхәммәтова башкаруында Рәис Ханнановның яңа җырын тыңлагыз. Яна гомер учагы. Венер Фәттахов шигыре. Жыр минем гомерлек юлдашым циклыннан Фирдәүс Мөхәммәтова башкарган жырлар тыңладыгыз.